Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa programang Go Teacher Go! Kumusta ba kayo mga classmates? Huwebes na naman. Ito po si Malusales Agad, ang inyong classmate ngayong hapon. Samahan niyo kami sa loob ng isang oras dito sa programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ngayong hapon, special ang ating episode at isa sa maganda ninyong makukuha at magiging kapakinabang dito sa ating mga tagapakinig na mga guro ay papaano magtuturo ng isang topic sa biology. Yan, o kaya ang episode kasi natin po ngayon ay nakalaan para sa grade 11 at ang ating topic ay need for homeostasis. Ayan, nakakonnect ba kayo mga teachers? Kasama po natin ngayong hapon ang dalawa sa bumubuo ng biology work group ng UP NISMED. Siyempre, unahin ko muna ang ating tandem. Palagi ito, pag mag-guest po itong ating mga kasama, ay palagi silang magkapares. Ayan, parang hindi naghihiwalay. Mukhang yung topic na kanilang ibinabahagi ay palaging sila ang magkatandem. Okay, unahin ko po. Ladies first tayo. Kasama po natin si Miss Maria Dulcelina Sebastian. Or Teacher Dulce. Magandang hapon, Teacher Dulce.
Magandang hapon din po sa inyong lahat, sa ating lahat. Teacher Dulce po, at Ayan. Your service.
O, diba? Bigla tuloy akong na Alzheimer's, Teacher Dulce. At syempre, kasama po niya si Mr. Mike Mantala. Magandang hapon, Teacher Mike.
Magandang hapon, Classmate Malu. Magandang hapon, Teacher Dulce. At sa magandang lahat hapon ng mga tagapakinig ng Go Teacher Go.
Ayan, dahil nakilala niyo na ang ating mga resource persons ngayong hapon, umpisahan na natin ang ating talakayan. At nabanggit ko kanina, Teacher Dulce, Teacher Mike, sinabi ko na ang topic natin ay need for homeostasis. Mm. Medyo parang familiar ako dito sa homeostasis eh. Mm. Natatandaan ko nung nag-aaral ako, pag sinabing homeostasis, ang ibig sabihin niya ay balance. Hmm. Tama ba yung sinabi ko?
To an extent, oo. Medyo.
Medyo.
Oo, medyo ang tinutumbok niya pagkabalanse ano, ng mga bagay-bagay, ng sistema.
Ganun.
Hmm. In this case, sa katawan.
Balance sa katawan. Ako, ating nga alamin yan. Pero nabanggit ko din na itong topic na ito ay sa grade 7, tama ba?
11.
Ay, sorry. Sa grade 11. Kung sa grade 11 siya, ang ating curriculum ay merong tinatawag nating ang isa sa characteristics ng ating curriculum ay spiraling. Mm-hmm. So itong homeostasis, ito ba ay first time may introduce sa mga bata?
Actually, as early as grade 7, may mga kwan na yan, may mga maliliit na mga diskusyon na tumutumbok ano, sa homeostasis without mentioning the word. Homeostasis. Mm-hmm. So, kasi, kumbaga parang ang dami kasing mga prerequisite concepts ng ng konsepto na ito ng homeostasis. For example, sa lower grade levels, pinag-uusapan dito how the different parts of an organ system, for example, would work together. Ayan, yun yung mga keywords, working together, ganyan, para mapanatili ano, yung kaayusan ng pangangatawan ng isang tao. So, dun sa grade 7, andyan na yung mga, inintroduce na dyan yung iba't ibang mga levels of organization. At kung paano itong mga bahagi ng iba't ibang mga levels of organization ay nagtatrabaho, nag-work together. Mm-hmm. Ano? Tapos, pagdating ng grade 8, inintroduce na dyan yung sa digestive system. Tapos, dito sa diskusyon ng digestive system, syempre, pinag-uusapan dito kung paano halimbawa yung mga kinakain ng isang tao ay naproproseso, nadadigest, at kung paano nito ninonourish ang iba't ibang mga bahagi ng katawan. Tapos, lagi ano, sa dulo ng mga diskusyon na may kinalaman sa iba't ibang bahagi ng katawan ay ang diskusyon ng kung paano mapapanatili ang kaayusan na ito. O yung pagpapanatili ng kaayusan na ito, again without mentioning the word homeostasis, ay tumutumbok na rin sa homeostasis. So the same thing sa grade 9, no? Teacher Dulce. Circulatory and respiratory system din ito. So may bahagi doon, no, sa latter part ng mga modules na dinevelop ng NISMED. Grade 9 hindi na tayong nag-develop niyan, pero bahagi pa rin tayo ng training, ano? 7 and 8 yung dinevelop natin and grade 11. Sa 9, circulatory and respiratory system, anong mangyayari sa katawan kung halimbawa yung mga bahagi na bumubuo sa circulatory system, respiratory system ay hindi naging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Tapos ang pinakamalapit na pwede nating ituhog dito sa homeostasis nito ay yung discussion on the nervous system, yung at saka endocrine system ng grade 10. So parang sinasabi doon paano nagfa-function ang nervous at saka endocrine system para mapanatili ang kaayusan hindi lamang ng dalawang sistema nito kundi pati ng iba't ibang mga organ systems ng katawan.
So parang dulo,
bali pag kasama din dito Teacher Mike, no, yung sinasabi nating may nagko-control sa mga nangyayari nito, may nagre-regulate sa mga nangyayari nito.
Parang may leader sila.
Sa endocrine system, binabanggit dito, ano, yung production ng mga hormones at kung paan itong mga hormones nito nire-regulate niya yung iba't ibang mga physiological functions ng katawan. Tapos yung sa nervous system ganoon din, ano? Paano halimbawa pinoproseso ng utak ng isang tao ang mga stimuli, ano, na halimbawa malamig, paano niya pinoproseso ang mga ito. Again, without mentioning yet yung term na homeostasis. And then babalikan lang ang mga diskusyon na ito, pagdating nila ng grade 11, preparatory sa discussion ng homeostasis.
Parang ang nakita ko, parang mayroong individual na diskusyon sa bawat organ system. At sa dulo ay ang pagsasama-sama nito. At yung parang gano'n, no? Yung pag-collaborate nila.
Nabanggit mo kanina yung spiraling discussion.
Characteristics ng
progression, ating, ano, ng mga konsepto. Yun na yun.
Ang galing na nga. So makita natin yung relationship ng isang topic mula dun sa baba, pataas. At paano siya magkukumpul-kumpul dun sa taas. Ang galing.
So, and speaking of which, kaya importante na bago ituro ang topic na ito sa mga bata, ay balikan ng guro itong mga diskusyon na ito.
Kaya importante yon na maintindihan at masagawa ng teacher yung pag-connect-connect ng mga topics from grade 7 or even from the grade school level hanggang doon sa dulo na grade 12. Kasi meron silang kaugnayan sa bawat isa. Di ba?
Right. So ngayon, siguro magandang bigyan nyo na kami ng simulan na natin kung paano ba ito pinag-aaralan tong homeostasis. Nabanggit kanina ni Teacher Dulce na ano, no, yung homeostasis dun sa body system, yung balance sa katawan natin. So, pwede ba tayong mag-start doon? Paano ba? Paano ba siya i-introduce pag halimbawa sa loob ng klase?
Sa module na dinedevelop natin sa NISMED.
Klaruhin lang natin na meron kayong dinedevelop na module. Tapos ito, yung module na ito ay available naman, may access sa mga teachers.
Pagkatapos ma-develop. So, ang magbe-benefit naman dito sa mga modules na dinedevelop ng NISMED ay eventually mga teachers.
Ayan, ito ay para sa ating mga guro.
Teaching guide actually itong dinedevelop natin for grade 11.
Okay, nako, talagang ilulook forward ito ng ating mga guro. Kaya ngayon pa lang, patikimin nyo na kami ng itong module na ito.
Actually, after this discussion, no, pwedeng sila na rin ang gumawa ng module nila.
Talaga?
Na makakatulong sa mga estudyante nila.
Ayan, magandang guide dito. Kaya dapat tutukan ng ating mga guro. Ano? Lalo yung mga nagtuturo sa grade 11. Kung saan, ito naman ay talagang inilaan para sa kanila. Okay. Sige.
So yun, ano, binabanggit mo kanina, no? Paano kayo natin pwedeng umpisahan ang diskusyon na ito, ano? Sa dinedevelop namin na teacher's guide, inumpisahan namin ito sa isang analogo, sa isang analogy.
No? Analogy.
Paghahambing. Mm-hmm. Kumbaga parang inihahambing natin ang homeostasis sa isang thermostat.
Wow. Diba ang mga may thermostat yung mga aircon?
Yan, ganun. Aircon, refrigerator, mga ganyan.
Mga cooling system. Ganun.
Mga cooling system.
Okay.
Ba't nga ba nilalagyan ng thermostat itong mga appliances na ito?
Eh, ang pagkakaalam ko yan, para ma-maintain yung temperature.
Ayan, sa, para hindi siya sobrang lamig.
Hindi
rin siya. At hindi rin siya hihinto na parang iinit na after a while. Ano? Kumbaga parang andyan yung mga thermostat para mapanatili sa isang temperature range.
No?
Sa isang range ng temperature ang refrigerator, for example, or yung kwarto, ano, yung room.
Yun actually yung thermostat, yung ina-adjust natin.
Oo, ina-adjust natin.
Kung gusto natin ay malamig,
kung gusto natin na
tamang lang,
nasa 25 degrees lang, ayan, 25 degrees Celsius, andun lang siya, ano, naglalaro lang siya dun sa temperatura na yun.
Sa temperatura na yun.
Parang yung, kumisan, ano mo yun, makita mo, ay, low, medium, high, di ba?
May mga ganyan
din.
May mga
ganyan
din,
Bali, sa introduction noon ng teacher, kung pwedeng gusto niyang gawin, halimbawa, ang isang aircon ay tuloy-tuloy lang na lamig siya, ano mangyayari. Parang introductory part.
At magandang palaisipan din yon, no? Tanong na magandang pang-umpisa doon na palaisipan sa mga bata. Ano kaya ang mangyayari sa, kung halimbawa itong mga appliances na ito ay hindi ginamitan ng mga thermostat?
Pero may aircon.
May aircon. sa halip na 20 degrees lang or 25 degrees mamaya, nagkakuan na siya. No?
So, pwede mag-fluctuate.
Sobrang bumababa na pala yung temperatura. At giniginaw
na pala siya.
Oo, giniginaw ka na pala. No? Speaking of giniginaw, mamaya pag-uusapan natin ano, na isang mekanismo rin siya ng homeostasis.
Talaga? So, bahagi din yun ng ano, yung mga giniginaw.
Proseso ng katawan.
Kasi nare-relate ko lang para nagkakameron ako ng ano, ng idea. Dapat nga, balance daw eh. So, kung sobra, ibig sabihin, hindi nga talaga may mali.
May mali.
Anything naman na sobra, talaga hindi maganda.
Hindi siya balance eh. Ano? So, yan. So, you start with analogy. So, itatanong ni teacher kung ano kaya kung walang thermostat.
Ano kaya mangyayari kung halimbawa yung refrigerator nila hindi nalagyan ng thermostat.
Tapos from there, siyempre magsasagutan na yung mga bata noon. So from there, ano naman ang susunod na ano?
Kumbaga parang ang magandang i-drive home no ng teacher, i-point out ng teacher ay yung kahalagahan ng pagpapanatili sa isang particular na temperature range ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa thermoregulation.
Okay. Sige, mamaya itutuloy natin ang diskusyon. Sa ating pagbabalik, ang DZUPM member ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Dance Sport Society ang Oblation Dance Sport na gaganapin sa February 24 sa Bahay ng Alumni. magkakaroon ng leadership talk at dance congress sa umaga para sa mga baguhan o gusto ng bagong experience. At Latin at Standard Ballroom Competition mula hapon hanggang gabi. Sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang UP Dance Sport Facebook page o i-contact si Doreen Elivera sa numerong 0909-455-2204. Ito ay hatid sa inyo ng UP Dance Sport Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
breakdancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko po ngayong hapon ang dalawa sa bumubuo ng Biology Work Group ng UP NISMED.
Teacher Dulce po.
Ayun.
Mike Mantala po, present pa rin.
Ayan, si Teacher Dulce at si Teacher Mike ay kasama nating nag-uusap tungkol dito sa episode natin, Need for Homeostasis. Mm. Kanina, bago tayo nag-station break, ay binahagi sa atin ni Teacher Mike at ni Teacher Dulce kung paano ba pwedeng ituro itong homeostasis sa grade 11. At nag-start po sila na pwede daw na para magsisimula sa analogy. Ayan. So, paano kung ang isang refrigerator ay walang thermostat? Parang ganun, no? So, yun. From the analogy part, saan na patutungo ang diskusyon?
Ayan, ibabalik muna siya sa actual thing, you know? Mm-hmm. Kasi syempre, mga analogy, may mga limitation din yan.
Oo naman.
Unang-una, yung refrigerator, yung aircon, ay napakalayo niyan sa napaka-complex, ano, na kabuuan ng katawan ng isang tao. So, ibabalik natin sa katawan ng tao. Pero, in so doing, mahalaga pa rin, ano, na sa pag-develop ng mga activities, ganyan, ay nasa isipan natin na hindi tayo dapat nagdadump lang ng information sa isipan ng mga bata, kundi hugutin natin ito sa kanila. I-draw out natin ito sa kanila.
So, para magkaroon din sila ng ownership.
Hindi ka nag-feed lang. At sa NISMED, napakarami nating strategies ano, sa pag-develop ng kanyang mga activities, modules. Mm-hmm. Yun, sa NISMED, bagitin ko lang ano, na ang ginagawa natin ay lagi sa mga materials na ginagawa natin, lagi siyang inquiry-based. So, anong activity na inquiry-based ang pwede nating isunod dun sa analogy na yon? Una yung active reading. Ang strategy nito ay active reading. Mm-mm. Okay? So, ano nga ba yung active reading? Meron silang babasahin. Yung mga estudyante may babasahin.
Mm-mm.
Ano? Tapos, pag nabasa na nila yun, meron silang gagawin. Parang ganun. So, active. Hindi lang sila magbabasa. And then after nun, okay na. Kumbaga dito, pagkabasa nila nung selection na yun, yung passage na yun, meron silang gagawin next. So, dito, yung passage ay tungkol sa regulation ng body temperature.
Mm-hmm.
Oo. Ng mga ibon at saka ng mga mammals.
Mm-hmm.
Ayan. So, marami tayong tinutuhog-tuhog dito, ano? So without mentioning the term biodiversity, medyo nagfi-figure din siya sa equation na may mga pagkakahalintulad pala, ano, yung mga mekanismo ng homeostasis ng iba't ibang mga uri ng hayop at meron din silang pagkakaiba-iba. Dito, titingnan dito yung pagkakahawig ng mekanismo ng homeostasis ng mga ibon at saka ng mga mammals in terms of thermal regulation or pagre-regulate nila ng kanilang body temperature.
Nakispecify
bahagya, ba? Babanggitin lang ni Ma'am Dulce, ano? Yung tungkol sa pagiging homeothermic, ano? Or warm-blooded, yung so-called warm-blooded na mga birds and mammals.
Ma-mention ko lang, di ba, pag tayo alam natin na, alam din ng mga bata na yung mga tao ay warm-blooded.
Ayan, no?
Ayan, no? And the same way, ang mga birds ay warm-blooded din. Tama ba ang term?
Precisely because ang mga tao ay mammals din. So, ayan.
So, bali ang nangyayari kasi dyan, yung birds and mammals, yung kanilang temperature, parang medyo nagkakahawig or constant, no? Regardless kung anong temperatura ng environment.
Meron silang kakayanan na mag-generate ng body heat.
Body heat nila, So, kasi doon sa kanilang katawan, meron silang mga tinatawag natin na receptors. Okay? Sa part na tinatawag sa part ng kanilang katawan na tinatawag ang hypothalamus. Okay? These receptors actually nandiyan yan sa balat, sa skin. Na siya ang nagpapadala ng information kung ano ang skin surface temperature to the hypothalamus.
Which means, kapag biglang nagkaroon ng drop in temperature,
change.
Madidetect yun ng mga receptors na nasa skin. And then, kapag ka na-detect na ng mga receptors sa skin, yung information na yun, sinasabi ni Teacher Dulce, dadaan yun, pupunta yun sa utak, sa hypothalamus particularly.
Part ng brain.
Part ng brain. No? Tapos, iproproseso ng hypothalamus yun. Aba, bumabagsak na pala yung temperatura. No? Ngayon, giginawin, ano, yung
ibon. Magre-react yung katawan. So,
nakakita ka na ba? Halimbawa, mga manok, ganyan. Mga manok na kapag ka giniginaw, tumatayo yung mga balahibong ganyan. Ganun din yung nangyayari dito. Pero, kapag ka tumayo yung balahibo nila, may nangyayari doon. Nag-trap sila ng air. Alam mo ang itsura, no, ng mga thermos bottle, mga yung mga botelya na nagpapanatili ng init or lamig ng tubig.
Ng tubig.
Oo,
sa
yun, mga thermos bottle, yung mga yan. Parang ganun yung nangyayari. Yung thermos bottle, meron siyang pagitan, ano, dun sa inner structure niya at saka yung outer na covering niya. May nakalagay sa pagitan noon, mga insulator. Hangin pwede na yun. Hangin pwede na yun. At yun yung nangyayari dito. Pag giniginaw yung ibon, tumataas ang kanyang balahibo niya. And in so doing, nag-trap siya ng air. At yung air na yon nagiging insulator na yon. Para maibsan yung pagiginaw niya. At kung halimbawa, hindi lang tao, ano, yung nanginginig kapag giniginaw, pati mga ibon, ganyan din. Mapapansin mo, ano, yung mga ibon, yung mga mga manok, ganyan, mga pato. Kapag giniginaw sila, ayan, talagang nanginginig din sila. At bahagi ng panginginig nila ay syempre yung pag-release ng heat. Yung pag-contract yung mga muscles, ganyan, magre-release sila ng heat. At makakatulong yan sa pagpapanatili ng
temperatura nila. Yung para mas
to keep them ng warm. Heat at the same time. To keep them warm.
So, yun yung mekanism nila para magkamayroon ng balance. Parang ganun?
Oo.
Ganun ba? Or homeostasis.
Tapos, syempre, yung mga capillaries, yung mga ugat-ugat na dumadaloy patungo sa mga balat ay nagko-constrict din, no? So ibig sabihin,
lumiliit.
Actually, sa grade 11 pwede mo nang ipasok yung term na vasoconstriction kasi marami silang mga libro na mababasa na binabanggit na rin yung term na 'yon. So pag nag-constrict yung mga blood vessels na 'yon, ang tawag doon vasoconstriction. So dahil nag-constrict yung blood vessels, yung daloy ng dugo medyo bumabagal.
Kasi lumiit yung space.
Lumiit yung kanyang dadaanan.
Dadaanan.
At dahil bumagal yung daloy ng dugo, no, sa bahaging ito ng katawan, nababawasan din, naiibsan din yung pagkawala ng init.
Parang piniprevent niya ang heat loss. And again, para ma-preserve yung heat sa loob ng katawan.
Tama. And again, lahat ng mga ito is to keep the organism warm.
Keep them warm. Pero paano, anong, ito ba pag tinuro sa mga bata, anong, yung ginawa natin ngayon ay diniscuss mo, pinaliwanag na sa amin.
Yan, nakapaloob yan sa isang passage na babasahin ng estudyante. Ngayon, ano ang gagawin niya sa nabasa niyang yan?
Oo.
Teacher Mike, Ilinawan ko lang, ang passage na nire-refer ni Teacher Mike dito ay meron siyang babasahin, may reading material siya. Ayan. So yung dine-describe namin kanina, yun ang istorya doon.
Yun ang kwento dito sa reading na to, sa passage na yun.
Yan yung nakapaloob dun sa module niya.
Tapos, it wouldn't harm, ano? In fact, it would help kapag binigyan natin sila ng konting mga guide questions habang ginagawa nila yung activity na kaakibat nung nabasa nilang kwento, no? So, halimbawa, pwede mong lagyan ng mga tanong na which condition served as the stimulus? Which receptors detected the change in the stimulus? So tinatanong mo ano yung stimulus, ano yung mga receptor na nakadetect nung pagbabago sa stimulus, anong uri ng pagbabago yon, ano yung nagsilbi na integrating center. Ayan. Mga basic ito ano, sa homeostasis, mga iba't ibang mga, kasi sa homeostasis, may encounter din nila yung konsepto ng feedback loop, negative feedback loop. Dun sa feedback loop na yon, may mga iba't iba siyang bahagi. Ano? Stimulus, isang bahagi yon. Pangalawa, mga receptors na nagdi-detect ng change sa stimulus. Pangatlo, yung integrating center. Ano? Ano yung bahagi ng katawan ng tao na nagproproseso ng mga pinapadala na signal ano ng mga receptors. Tapos ano yung mga effectors na nagco-cause ng change na magpo-provide ng output na eventually magre-regulate ng stimulus. Tapos ano yung mga changes doon sa response. So lima yon na bahagi ano. Una, ulitin natin, may stimulus tayo, meron tayong receptor, may integrating center, may effectors, at saka may response. Ngayon, hindi lahat ng mga bata syempre ay nagkaroon ng pare-parehong preparasyon ano. Well, supposedly dapat pare-pareho ano. Kaya lang syempre hindi lahat ng mga bata ay pare-pareho ng take home ano nung inaral nila ang mga ito sa previous grade level. So itong mga bahagi na ito ng isang negative feedback loop ay mahalaga na i-revisit ng teacher. Para hindi mahirapan yung bata kapag inumpisahan na niya itong activity. So yung activity, meron siyang mga boxes ganyan. Ganun din yung mga boxes, merong stimulus na nakalagay, anong nangyari sa stimulus, anong klaseng change ang nangyari sa stimulus, nag-increase ba siya or nag-decrease. Doon sa kwento natin kanina, ano yung stimulus doon? Syempre, yun yung lamig. Sa temperatura. Anong klaseng pagbabago yun? Biglang bumabak yung temperatura. Tapos, anong bahagi ng katawan ang nakadetect nun?
Yung sa kinukwento mo ay yung skin.
Yung receptor skin. Na nasa skin. Receptor siya. Tapos, saan pupunta next? Ano? So, dun sa grade 10, yan eh, parang relay yan, may activity sila doon, parang message relay, something ganyan, na kapag ka dyan, stimulus, saan siya pupunta, yan yung mga ito, sensory neurons, ganyan, no? Tapos from sensory neurons, pupunta sa brain, and then sa motor neurons, and then mag-create ng...
Saan grade yan?
Grade 10 ito. Ito yung mga preparatory topics, ano? Para dito sa topic na ito. So, ayan, andiyan na yung mga receptors, saan siya pupunta next, yung mga impulses, pupunta siya sa integrating center. In this case, ano yung integrating center?
Yung sa brain.
Sa brain. Ayan, yung sa brain. Ayan.
Yun na yung
hypothalamus.
Tapos, after ma-process ng brain, yung information na yon, anong gagawin ng brain?
Eh di magse-send na siya ng
information para utusan kung ano man yung effector na yun. Kung anong gagawin ng mga effector na yun. So, anong effector dun sa kwento natin?
Yung, anong tawag doon?
yung sa skin pa rin. Anong nangyari dun sa mga yung capillaries, anong nangyari sa capillaries? Tapos anong nangyari sa skin? Nagkaroon ng shivering ganyan, no? Tapos as a result, anong nangyari?
Abay, edi ano na, nagkameron na ng uminit na.
It will change
na ng change na ng temperature.
Ay yung kwan pala na yung feather.
Yung feather sa
feather
na tumaas.
Tumaas, nag-trap siya ng air para magkakaroon ng warmth, no? Magkakaroon ng warmth.
Yun yung mga effectors, and eventually ang naging response ay i-increase ulit yung temperature ng katawan.
Okay, ang ganda-ganda ng ating kwento. Babalikan natin yan, no? Sa ating pagbabalik, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ipinagdiriwang ng UP Journalism Club ang kanilang anibersaryo mula February 18 hanggang February 23 sa Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon, UP Diliman. Bitbit ang temang himagsikan, ang kanilang pagdiriwang ay may layuning hikayati ng publiko na sumali sa laban para sa mediang malaya at mapagpalaya. Sa iba pang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/UP Journalism Club. 63 years of exercising critical thought and action. Hatid sa inyo ng UP Journalism Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Teacher Dulce.
Kasama niyo pa rin po, Teacher Mike.
Isang masayang usapan ngayon. Dahil ito ay tungkol sa pagpapainit ng katawan.
Lalong malamig, ano? Malamig ang mga gabi ngayon at saka mga umaga.
February
natin,
pa kasi.
No? Kaya kung saan, hindi ko lang ma-remember kung saan parte, saan quarter ito lumalabas. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, tumama sa quarter four or sa fourth quarter at ganyan ang topic, okay, makarelate talaga sila.
Oo, parang dapat nandun yung sa fourth quarter para relate na relate yung mga bata. Kasi, di ba nga yung parang sila yung ano, na-experience nila.
Mm-mm.
Na-experience nila at na-explain
nila.
Oo,
tama. A good thing is, hindi ang homeostasis ay hindi lang tungkol sa thermoregulation.
Ah, hindi lang tungkol doon?
Hindi lang ito tungkol sa thermoregulation. Hindi lang sa pagpapanatili ng init ng katawan.
Oo.
Kasama
may
rin
iba
dito,
pang bahagi.
Tama.
Ibang paraan, may function, parang
oo, may iba pa siyang
ibang,
mga proseso.
Ibang proseso.
Kasama rin dyan ay yung pagre-regulate ng blood pressure.
Uy, importante yan kasi di ba, madami sa atin ay bigla lang tataas
sa mga adults.
No?
Sa mga adults.
Okay, particularly sa mga adults, ano? Hina-hypertension, ganyan. Ikaw mismo, hina-hypertension ka ba?
Madalas.
Uy, ngayon malalaman mo, no?
Kung pero ano teka, hindi lang kayo ang mga adults ngayon. Ang mga daming mga bata ang nakaka-experience na ng hypertension.
Totoo.
Mga teenagers.
May bata nga eh, the other day.
Kahit na bata.
Oh, kahit na bata. The other day, there was a news about that.
So, ito ba yung may kinalaman ng ating
so, ganun pa rin.
Pagkain?
Ay, pwede.
Parang ganun na ganun
pwede.
Relate. No?
Later.
Sige, pero interesado ko dyan. So, ito palang homeostasis. Hindi lang applicable sa pag-explain kung bakit sa pagki-keep warm ng ating body, no? Sa pag kundi may iba-iba pang explanation o prosesong kanyang binibigyang ano, diin. At ito nga yung na-mention mo na, natutuwa ako. Pati hypertension.
Pati hypertension.
Interesado ko dyan.
I-relate yan sa...
Sige nga.
Ngayon, sa natural, sa normal na proseso ng pagre-regulate ng blood pressure. Pag tumaas yung BP mo, may mga receptors sa carotid arteries. Ito yung carotid, mga malalaking ugat dito, na nasa bandang leeg.
Leeg. Okay.
Oo. So, yung mga receptors sa carotid arteries, i-detect niya yung pagbabago na yon sa presyon. Ano? I-detect niya, aba, tumaas pala ang presyon ni Miss Maluagad.
Na high blood.
Na high blood, ayan. Ngayon, kung hindi ka talaga hypertensive, well, unfortunately for you, hypertensive ka na. Sa mga hindi hypertensive, pag na-detect yon ng mga receptors sa carotid arteries, magse-send siya ng message or ng impulse sa brain. Oo. Tapos, syempre, ang utak, iproproseso niya yung pagbabago na yon sa presyon. At anong gagawin ng utak? Ang gagawin niya ngayon ay uutusan niya yung puso para para bagalan ang pagpintig, ang pagtibok.
Pagtibok ng puso, okay.
Ngayon, kapag bumaba na yung heart rate, ang consequence nun, bababa na rin ang blood pressure. So, ito, mga kwan din ito, mga active reading activity rin to. So, babasahin niya yung mga yan. Tapos, gagawin niya ulit yung activity kanina. So, very quickly, ang stimulus dito ay
yung pagtaas ng ng BP
pressure,
ng,
na detect ng anong receptor?
Carotid.
Ayan, mga carotid arteries. Carotid at pagkatapos
sinend sa brain.
Oo.
Na-detect ng brain, tapos inutusan niya si heart. Hoy, bagalan mo ang tibok ng iyong puso. Ayan. Parang ganoon, no?
Tapos
para bumagal ang at doon ay ang reaction noon ay bababa naman yung kanyang BP.
BP. O, pwede ka na magturo ng biology.
Last our lesson for today.
Pwede ka nang mag-substitute, no?
Sasubstitute na ako sa inyo.
Biology teacher.
Ang ganda, ayan. Ang ganda. Ang ganda ng life science.
Hindi lang blood pressure, meron pa.
Meron pa.
Marami pa.
Naku, talagang ngayon pa lang ay nakikita ko na yung need for homeostasis. Basically. No? Pero bago tayo magpatuloy, may tatanong lang ako. So, parang kasi yung pag-i-explain mo ay ibig sabihin, ano ba nang talaga ang proseso sa active breathing? So, babasa muna yung mga bata on their own.
Bibigyan mo sila ng material na babasahin.
So, parang babasahin nila tapos nanamnamin. Ganun.
Better kasi then, yan kaysa yung magle-lecture ka lang at ididikta mo kung ano yung mga nangyayaring mga proseso nito.
I see. And then, si teacher at yung mga bata, ito na yung magfa-facilitate na si teacher. Yung ganun. Yung, like what you are doing na ano ang nangyari parang ganon. So anong sumunod na pangyayari? Ano ang nagbibigay ng signal?
Sa pamamagitan ng mga tanong.
Ipa-facilitate
mo 'yon.
Sa ganung kaso ba pwede rin ang tanong ay nanggaling sa mga bata?
Mas mainam kung ang tanong ay manggagaling sa mga yun. Bata. In fact, sa prinsipyo ng NISMED na pagtuturo ng AGHAM sa pamamagitan ng inquiry. Yan yung gusto natin na ma-achieve sa mga classrooms natin. Na dumating tayo sa punto na ang mga bata na mismo ang nagtatanong. Hindi lang yung guro ang nagtatanong.
Aba, mamaya mo, yun ang bata ang nagfa-facilitate. Sila-sila lang.
Aba, may mga batang kaya din mag-ganon. So, bali ang nangyayari dyan is, bibigyan niya ng reading material, babasahin niya, tapos ang sunod niyan, through the questions, siya na ang magkukwento kung anong nangyayari.
Tama.
Very nice. Sige, pagpatuloy mo, Teacher Mike.
Carbon dioxide concentration regulation. Isa rin yan.
Meron din ganon?
Oo, nire-regulate din yung carbon dioxide concentration.
Paano yun?
Pag nag-exercise tayo, yung mga muscles natin, yung mga kalamnan natin, nagbibigay siya ng carbon dioxide. Yung carbon dioxide na yon ay waste product ng respiration.
Okay.
So, kapag ka, halimbawa, nag-exercise ka, strenuous exercise, ang mangyayari nito, tataas yung level ng carbon dioxide sa dugo.
Okay.
Tapos, ang mangyayari nun, i-detect ng mga receptors sa carotid arteries ulit yung pagbabago na yon sa concentration or sa dami ng carbon dioxide sa dugo. At pagkatapos nun, Kaya ba nang ituloy yon, Miss Malu? Teach, oh, classmate Malu.
Si, siyempre, tutusan na naman yung si Brain.
Oh, ayan. So, ipoproseso yan ng utak.
Ipoproseso ng utak.
Tapos, ang utak ay...
Utusan na naman niya. Si, sinong utusan niya this time? Mm. Sino ba utusan niya?
Ayan. So, sinong utusan niya ngayon this time?
Mm-mm.
Ano ba ang ginagamit natin sa pagre-respire?
Si lungs.
Si lungs. Oh. So, okay. Ngayon, para maibsad. Kasi di ba pag nag-strenuous exercise ka, parang hinahabol mo yung hininga mo. Ganyan.
Pati hininga mo, hinahabol mo eh.
Oh. Diba? So, ang gagawin ng...
Hinga ka ng hinga. Okay.
Oh. Ang gagawin ng utak ay i-stimulate niya yung lungs para i-increase yung respiration.
Okay.
Oo. So, pag nag-increase na yung respiration, hinga ka ng hinga. So, ano mangyayari? Ano ba ini-inhale mo?
Oxygen.
Oxygen.
Yung air naman, papasok naman sa katawan mo.
Oo. So,
yung air naman, oxygen.
So, oxygen,
dahil nag-increase na yung respiration, ano nang mangyayari sa carbon dioxide concentration?
Bababa na. Ay, di lalabas siya, di ba?
Oo, bababa na.
Bababa siya.
Kasi pumasok na yung oxygen.
Na si oxygen.
So, dito, ano, sa ganitong activity, ang daming aspeto ng homeostasis ang na-cover.
Oo,
isang kwan lang ito, isang strategy lang ang ginamit natin. 'Di ba? Pero ang maganda dahil inulit-ulit natin tong strategiya na ito, ang tawag dito ay active reading.
Active reading.
Nakakahanap ng pattern ngayon ang bata. 'Di ba?
Tama.
Oh, ano yung nakita na pattern ng bata?
Yung ano, yung receptor, tapos yung masesense, di ba?
Yeah.
Tapos
may makita siyang pattern.
Oh.
Sa tatlong aspeto na ito ng homeostasis, common pala dyan ang stimulus, change sa stimulus. Common din dyan yung mga receptors.
Receptors.
Common din dyan ang integrating center.
At common din ang effectors.
Ayan. Ano pa common?
Responses.
Ayan.
May nakuha na tayo sa
pag
ating...
Pag-establish na yan ng bata, ang dali mo na lang sabihin na ang mga bahaging yan na iyong nabanggit na common sa tatlong aspeto na ito ng homeostasis na so far ay na pag-usapan natin or na-cover ninyo sa activity ay mga bahagi ng tinatawag nating negative feedback loop.
Oo, yun pala ang negative feedback loop. Sige, babalikan natin yan mamaya pagkatapos ng ating station break. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Got flowers for your date yet? Catch UP Materials Science Society's Flower Sale this Valentine's Day, February 14 at ASCAL. For additional information, orders, and inquiries, contact Kilvin Miguel at 0927-928-5473. This is brought to you by the UP Materials Science Society in cooperation with DZUP 1602, Kasali Ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon na Need for Homeostasis. At kanina sa tatlong segments ng ating programa ay nagbigay kayo ng mga halimbawa kung saan ay nabigyan diin itong homeostasis, no? At doon sa tatlong activities na yon ay mayroong pattern na nabuo. At ito nga yung pagkakamensyon ng mga stimulus or stimuli ng receptors, integrating centers, effectors at responses. At sabi ni Teacher Mike, ang tawag dito ay negative feed loop.
Yung kabuuan na
yun. Okay. Yung kabuuan na yun na siyang yung importanteng prosero so para ma-maintain yung homeostasis.
Ayan.
At bago tayo magpatuloy, dahil ito nga naman ay araw ng mga buwan pa rin ng mga puso, batiin natin lahat ng ating mga guro ng Happy Valentine's Day.
Happy Hearts Day!
Ayan.
Happy Valentine's Day!
Teacher Mike, meron
Kaarawan ngayon ng aking pinsan na si Eva.
Ay, happy birthday,
masarap
Eva.
Masarap magluto yan.
Tita Eva, happy birthday!
Baka naman po pwedeng makaabot dito. Pahabol na handa. Sige, pagpatuloy natin para bago matapos ang ating huling bahagi. Teacher Mike, meron pang napaka-interesting na topic na ibabahagi sa atin ng ating mga resource person.
Ayan, nabanggit natin kanina no na sa natural na sitwasyon. Proseso, sa natural na sitwasyon ng ating mga iba't ibang bahagi ng katawan, may kakayanan ang katawan natin na ibalik sa normal or sa desired range yung mga iba't ibang aspeto ng ating metabolismo. Andiyan halimbawa yung nabanggit na natin, temperature, thermal regulation, regulasyon sa BP, tapos
sa carbon dioxide
concentration.
Oo. So may kakayanan ang katawan natin ano para mapanatili ang kaayusan na ito ng iba't ibang mga prosesong pang-metabolismo, no? Kaya lang may mga pagkakataon na kung saan hindi na kinakaya ng katawan natin na ibalik ano ang mga bagay-bagay sa natural niya na kalagayan.
Sa natural na pamamaraan.
Sa natural na pamamaraan ng katawan. Isa rito ang diabetes.
Aray. Very popular.
Oo.
Palagay ko madami makaka-relate sa ating mga tagapakinig ngayon.
Oo. Ang diabetes ay isang sitwasyon ng katawan natin na kung saan hindi na kaya ng katawan natin either na mag-produce ng insulin or i-recognize yung effect ng insulin sa iba't ibang bahagi ng katawan. So paano ba nangyayari? Ito, nabanggit natin kanina yung negative feedback. Ano? Bakitin lang natin, bakit nga ba negative feedback?
Oo.
Kasi sa proseso ng homeostasis, meron kang output, right? Ano yung output mo? Bababa yung...
Baba yung body temperature, tataas yung BP.
Kung mataas. Kung mataas, bababa. Kung mababa, tataas. Ayan. So, kumbaga para anong nangyayari doon? Ang nangyayari doon, yung output mo ay nagiging stimulus ulit para yung proseso na nagdulot nung stimulus na yon ay bumagal o huminto. Halimbawa, bumaba ulit yung blood pressure. Hindi lang pwedeng bababa ng bababa yung blood pressure. Kumbaga parang aabot siya sa punto na kung saan yung blood pressure ay kailangan panatilihin. So, anong mangyayari? Yung pagbaba ng blood pressure ay magiging stimulus ulit yon para yung proseso na nagbaba ng temperature ay bumagal o mahinto. At sa pagbagal niya at sa paghinto niya, ang mangyayari ay tataas ulit yung blood pressure. Pero hindi siya ganun kataas ulit. So naglalaro lang siya, nagswiswing lang siyang ganyan. So hindi siya yung balanseng-balanse, kundi nasa isang natural lamang siya na range, pressure range. Ayan. Ngayon, sa diabetes, ano nga ba yung mga nangyayari kapag ka-diabetic ang isang tao?
Di ba, may dalawa nga yun. Isa, sabi na bumabagsak yung sugar. Isa man tumataas yung sugar.
Kumbaga parang both ways, anong nangyayari?
nag-ano siya, nahilo. Oh,
so may nangyayari. So,
may epekto sa tao.
So ibig sabihin, lumalabas na siya sa range na yon. At dahil lumalabas na siya sa range na yon, may problema. Mm-mm. Ang problema ay nasa homeostatic mechanism na responsible for insulin regulation.
So hindi niya na-maintain. No?
Kasi kanina, di ba, ang lamig, babalance ng kung anong action na mangyayari para ma-raise ng konting temperature para mag-warm siya ulit. Yung mataas na BP, may receptor.
Yeah.
So, naibabalik niya sa normal. Sa normal. Normal na pag-function ng ating parte ng katawan.
Yung diabetes, hindi maibalik.
Ngayon, pagkakain mo, anong mangyayari? Pag kumain ka, kahit anong kinain mo, yung small intestine natin, alam na ito ng mga estudyante natin ng grade 8. Digestive system. Alam nila na yung mga kinakain natin, dadaan yan sa gastrointestinal tract. Mm-hmm. Tapos, yung mga nutrients na galing sa mga kinakain natin, kasama na dyan ang asukal, na-absorb yan sa small intestine. Mm-hmm. Okay. Tapos, pag na-absorb na ng small intestine natin, saan niya dadalhin itong mga glucose na ito, itong mga nakuha mula sa pagkain ng mga asukal. Pupunta na ito ngayon sa bloodstream. Tapos, dadalhin yan sa iba't ibang mga bahagi ng katawan. Ngayon, kapag ka na-detect ng receptor, itong receptor na ito, papangalanan natin na beta cells. Ito yung mga beta cells ng pancreas. So, from the small intestine, yung glucose, dadalo yan kasama ng dugo, papunta yan sa pancreas, at pag nasa pancreas siya, i-detect, or rather, yung increase ano, ng blood glucose levels, i-stimulate niya yung mga beta cells ng pancreas para mag-produce ng insulin. Ayan. Okay. Ngayon, anong gagawin ng insulin? Ang insulin, itri-trigger niya yung liver, yung muscle, yung mga fat tissue cells para i-absorb yung glucose. O meron na mag-absorb ng glucose. So, anong ginawa ng insulin? Yung insulin, parang trinigger niya. Yung liver, yung muscle, yung mga fat tissue cells para i-absorb yung glucose. So, pag na-absorb na yung glucose, anong nangyari?
Bababa ang...
Nabawasan ang glucose. Ayan.
Bababa sugar.
So, bababa yung yung glucose level. Ayan.
Glucose level.
Tapos, kapag ka nag-drop na yung glucose level sa isang threshold, threshold ang tawag doon, ano?
Yung range.
Pag na-reach niya na yung limit na yon na hindi ka super mag-hypo. Ayan. Ang mangyayari, mawawalan na ng stimulus ano for insulin release. Mababawasan yung stimulus para mag-release or mag-produce ng insulin. So, anong mangyayari? Yung beta cells, hihinto na siya sa pagre-release ng insulin. Para hindi ka sobra-sobrang mag-hypo.
Okay.
Ngayon, natural yun. Nakalakaran
yun ang prosesong normal.
Natural yun. Nakalakaran ng glucose regulation. Ngayon, pag may diabetes ka, anong mangyayari?
So, si pancreas, yung si beta cell, utusan niya si pancreas para mag-produce ng insulin. Diba?
Insulin dapat. Pero kung diabetic ka na, pwedeng hindi na mangyari yon. O pwedeng mahirapan na yung pancreas, yung mga beta cells ng pancreas,
na mag-produce ng insulin.
Or pwedeng hindi na maging ganun ka-sensitive yung mga receptors ng insulin para mag-respond sa increase ng insulin. So, both ways, anong mangyayari? Tataas ang iyong blood sugar level.
Yung glucose mo.
Yung glucose level mo.
Sa blood, tataas na siya.
Yung blood glucose level mo, tataas lang siya ng tataas.
Kaya pagkuha mo ng blood sugar mo, mataas.
Well, I will know later. Kakatapos na lang kung itong aking mga beta cells ay nagfa-function
pa.
Umuobra pa. No? So, yun yung purpose nila para ma-maintain yung homeostasis. So, totoo naman ano, na bawat bahagi ng katawan ay may kanyang kontribusyon para i-maintain ang balance sa loob ng ating body. Sa body system
natin. Yun yung kagandahan niyan ano, na yung itong topic nito, ang kagandahan ng topic nito, meron siyang aplikasyon
sa daily life. At saka ang maganda dito ay kahit itong active reading na sinasabi nyo, kahit actually nagbabasa lang.
Active reading yung kanina. Sorry, nabanggit hindi ko nabanggit na dito sa activity na ito, mag-i-interpret sila ng mga data. Data interpretation na ito sa activity on glucose control.
Yan. Ang maganda, nag-i-interpret sila, pero kahit sila nag-i-interpret, feeling nila participant sila ng learning process. Kasi parang, anong tawag dito? Contrived experience na binibigay natin sa kanila. Na yun nga. Tsaka makaka-relate sila din kasi very practical. Yung
in so doing, meron silang ownership that knowledge na gather nila from the activity.
Okay. Ang nakikita nila, like for example, may mga diabetics sa kanila family, maintindihan nila.
At siguradong iintindihan nila dahil may intention din sila na makatulong dun sa kasama nila sa bahay.
Makatulong sa pag-provide ng support system para sa
support system. Napaka-importante sa mga patient.
May diabetes.
Sa may diabetes.
Nako, napaka-productive na naman ang maghapon natin na ito, mga classmates. At syempre, sa puntong ito, kailangan ko na magpasalamat sa ating mga panauhin. Maraming salamat, Teacher Dulce.
Walang anuman din.
Teacher Mike. Maraming salamat, classmate Malu, at maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig natin na hindi bumibitaw sa atin. Andiyan pa rin sila.
At tayo po ay ikapitong taon ng pag-ere ang Go Teacher. Right. Kaya naman napakasaya natin.
Kung kaya't umabot tayo
sa pitong taon.
Siyempre,
sana lagi po kayong tumutok dito sa ating programang Go Teacher Go. At hanggang sa susunod na Webes, maraming salamat sa inyo, Teacher Mike, Teacher Dulce, at sa ating mga tagapakinig. Hanggang sa susunod na Huwebes, lagi po kayong makinig dito sa DZUP, dito sa programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa, Go Teacher Go!